Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bai. Bueno, ba, eskerrik asko, txingurriotzak antzeta irratiaren deia erantzuteagatik, eta ari ginen kontatzen orain gure entzulei, ba, nola agertu zen duela astetapiko karta bat, egunkari batean, eta karta horretan langile autonomo bat kejatzen zen, zergaitikan atxeteren lanak ez diete ematen hemengo langilei, eta etortzen da enpresa bat hemendik 300 kilometrotako enpresa bat, eta beraiei ematen diete lana. Orduan, ba, pizka bat honen arira, nahi genuen zurekin gauza batzuk komentatu.
Bai.
Eta, bueno, ba, zuzea eraikuntza arloko, arduraduna, lab sindikatuan, eta, bueno, zer kontatzen?
Bai, bueno, arduradun txikia.
Bueno, arduradun txikia. Ba, bueno. Hemen ere goere txikia geha, txinurriak bezala, orduan eskeskatu.
Ba, ez, bo, hemen, bo, arazoa, trenan gertatzen ari dena da, ba, azken finean, eraikuntzan gertatzen ari dena, ez. Ba, hemengo langileak ordezkatuak izaten ari dira, ba, hitzarmena betetzen ez dian langileki. Orduan, kasu honetan, gutuna idazten duna, barek kezu zegoen, ba, beraiek kamioizaleak dira, eta orduan lana berai eman beharrean, ba, Madriden estatutik etorri den enpresa batea, eta beak galdetzen duna, eta denak berdina galdetzen duguna da, nola posible da, kanpoko enpresak ona lanea etortzea, eta legez ordaindu bar baldin badute, ordaintzen baldin badute, ba claro, langile hoien mantenua etxetik kanpo egotean, ba claro, berez logika dionez askoz ez garestia izango litzateke. Eta errealitatean gertatzen dena ba prezio askoz ez merkeago pasatzen nahi diala. Ba, bueno, oiz horri txarrez trenean gertatzen nahi da eta eraikuntza osoan. Ba, bueno, trenaren kasuan, ba, bueno, diru publikoa izatean, ba, askoz ez larriagoa da.
Beraz, esan nahi duzu, Mikel, hemengo kontratatzen dutenek ez dutela betetzen eraikuntzaren konbenioa, hemengo konbenioa?
Hori da, hemen Gipuzkoan, aplikatu batzaien hitzarmena Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmena da. Hoi legea da, ez dago besterik. Ez dago beste hitzarmen aplikatzerik, ez da legala. Eta hemen, karo, gertatzen dena administrazioa berak trena bultatzen du, eta administrazio berak da lehengoa legea betetzen ez duna. Hemen ez da gauza gure erre indikazio bat o aldarrikapen bat. Hau da gauzat legez egin behar dutena. Eta administrazioa bera da lehengoa legea betetzen ez duna. Baina administrazioa berak esaten duen bezala, administrazioak bere buruan du ezin dio izuna jarri, legea la delako.
Baina,
administrazioak ezin dio bere buruari izuna jarri. Zeren administrazioak berak ulertzen du legea, bere aukera bakarra legea betetzea dela. Eta pixkat, en fin, eromena. Orduan beraiek onartzen dute, ez hemen jendea ez da kontua eta denak dakigu ze gertatzen nahi dan, baina, karo, arazoa da gu ez daukagula datuak olako gauza frogatu alizateko. Eta tristea da, eta denak dakigu ze gertatzen nahi dan, baina ez daukagut datuak gauzak frogatzeko. Zer langilea bertan lanean ari dena ez du salatzen. Jendea honea dator, ba, bere jaioterrian lanik ez dutelako, eta honea etortzen dira aldeen lan ordu gehien eitea, eta bere txea ba, aldeen soldatan dina eramatea. Karo nahi, eta hemen legea ez bete. Orduan beraik sekulan ez dute salatuko. Horregatik oso zaila guri egiten zaigu horri aurre egitea.
Beraz, horrekin batera, imaginatzen dugu, eskubide sindikalak, bueno, ez daudela, ez da, langile hauentzako?
Ez daude. Hemen hauek etortzen dira ona, eta bueno, daukate ja mantenua eta dena hartuta, eta hauek egoten dira, ba, 12, 14, 16, 18, eta gertatu izan da, 24 ordu jarraian lana egitea.
Langile berberak?
Bai, eta hemen, horren dela gutxi lan istripu bat egon zan, nun langilea hil zan, eta hortik 10 egunea o astebetera leku berdinan beste lan istripu bat egonda. Eta ez da inuna saldu. Eta administrazioak berak ez dukatu. Gertatzen ari dena da lotxagarria.
Orduan langile hauen bizitzak, gutxik eskatzen zaio administrazioari, ezta?
Bueno, bakez. Administrazioaren helburua da trena alden moduan eraikitzea.
Kontatzen ari zarenarekin, frogatua geratzen da, holako tamainako azpiegitura bat ezin dela aurrera eraman, jendearen esplotaziorik ez badago bidean,
ez
da?
Alare, ez geha trenaren alde, nahiz eta esplotazioa ez egon.
Bai.
Guretako berez trena gaizki dago, nahiz eta obretan behar den hitzarmena aplikatzea. Are gehiago, kasu honetan, trenaren kontragotea eta ikustea langilea zen baldintzetan dauden. Gauzat, oso kezkatzekoa.
Eta kontratazioak nola funtzionatzen dute, zer daukate azpi kontratuak horaritzen diren langileek?
Hemen egiten dutena da, claro, hemen normalean administrazioak berak ateatzen ditu trenaren zatiak. Orduan normalean hartzen dituzte uteak. Uteak dira, enpresa batzuk elkartzen dira, obra zati hori aurrea atera alizateko. Orduan, badibidez, hemengo enpresak elkartu egiten dira, eta hartzen dute tren zati bat, eta tren zati hori egiten dutena lehenengo goza da, subkontratatu, beste enpresa batzuei. Eta orduan, topatzen gara, hemengo enpresa hartzen dula, eta hemengo enpresako langile bat bi hiru daudela bakarrik hor obra zati honetan. Dena subkontratatzen dute.
Eta Mikel?
Kako enpresai, eta hemengo enpresai ere, zen hemen beti askotan esaten dugu kanpo konpresa eta kanpoko bat dira txarrak, baina hemen bertako enpresak ere, bertako langilekin 12 ordutan nahi dira, antzuolako trenean, tunelean bartatu, 12 ordutan nahi dira, errelebotan, eta hemengo jendea da.
Eta Mikel, aipatzen alduzu zeintzu diren enpresa horiek, deno jakiteko pixka bat zeintzu diren langileak.
Daude estatalak, eta hemen gero baita ere topatzen geha administrazioaren inork ez du esan nahi beha trenean nahi dela. Gudak igo, hemen sartuta konstruzionez moioa, Altuna Juria, Galdeano, Burias, Neso estatala, Ferrovial, usteet ere, kalo, baina hoi gu geha pixat, enteatzen nahi gehala ikusten deguna batik, baina inun ez dugu topatzen enpresak aidean lanera.
Eta guztiak ari dira, aipatzen ari zaren modu horretan, langileentzako egoera prekario horiek bultzatzen dituzte guztiak berdin-berdin?
Zoritxarrez, bai, hemen ez dago honik eta txarrik. Zoritxarrez denak berdin egite dute. Batzuk modu handiagoan eta beste batzuk txikiagoan, baina azken finean denak berdin egite dute. Denak hartzen dute tren zati bat eta gehiena subkontratatzen dute.
Baina
hoi zoritxarrez ez da bakarritzen naren, hemen bigarren Donostiko bigarren saiesbidea eraiki zutenean 2008an berdin egin zuten. Hemengo enpresak eta kanpoko enpresak.
Eta Mikel, uste alduzu jendia, gizarteak kontzientzia duela gertatzen ari denaren inguruan, zeren azkenean esaten ari dituzunak oso larriak dira, eta ez dakit uste duzun gizartea honetaz kontziente den?
Hombre, galdera potoloa da hoi, baina hombre, trenaren kontra egoteko honek egiten zuna da, gehiago ez, indartu gure jarrera trenaren kontra. Gu trenaren kontra ez gaude bakarriko negatik. Gu trenaren kontra gaude, abiadura handiko trenaren kontra. Eta ni hor kontatu bet, adibide, gertatu zitzaigun gauzat, hau junginen Donostiko bigarren zailez bidea eraikitzen aizianean, enpresa bateko gerentakin hitz egitea, zer baldintzetan eraikitzen aizian obra, eta bilera bukatu genuenean, gerentea galdetu zigun, gu zerratik ginen trenaren kontra. Eta nik adibide batekin erantzungo izan. Ni Bilabonan bizi baldin banaiz, eta Bilbora trenezko nahi baldin bade, eta abiadura handiko trenaki, un beharko naiz, lehen da izi Astigarragara kotxez, kotxea parkatu beharko dute Astigarragan, ziurrenik kobratuko diate kotxea estazioan usteagatik, hartu behar dut trenera, trena Bilbora juteko, Bilbon auskalo nun utziko dit, eta gero juteko nahi dugudan lekura hartuko dut metroa, o autobusa, auskalusa. Orduan, ba, jendeak egingo duna da, zuzenean kotxekin Bilbonatik Bilbora jutea, zen merkeagoa izango da, eta denbora gutxio. Eta honek erantzen zigun, bai, baina ezke trena ez da zuen bezalako jendearen zat. Trena nire bezalako jendearen zat da. Junbarna izela, goiz bat Madrida gauza bat egitea, eta trena hartuko dut. Orduan azken finean, gertatzen ari dena da, denon, diruakin, egiten ari gara infrastruktura bat oso jende gutxi erabiltzeko. Eta gainera, gaur egun, dagon dinura faltarekin, tren hontan, hainbeste dirua sartzea, beste leku batze, osakidetzatik, eta beste leku batzuetatik dirua kenduta. Hori bai dela kezkagarria.
Tamalgarria. Mikel, galdera bat, hain eskubide urraketa nabaria ematen baldin bada, la HT-en aritzen diren langileengan, nola zer dela eta ez dago olako salaketa publiko bat jendartearen aurrian sindikatuen partetik?
Bai, bueno, en fin, hoy ere galdera potu ala. Pero dakigu guk bereziki ze zailtasuna dauzkagu obra horietara sartu alizateko. Gu eteatzen gean guztia da kanpotik. Guk benetako arazo bo, gure jendeari ere arazoa jarri dute, ba, zer ikusia ba, adibidez, norbait atxilotu dute, ez da izen mobidan, o pentsatzen dute, zer ikusia daukala, trenaren kontra, eta hori jaz diote usten obran sartzen. Odan pentsatu nikuten baldin banaiz, obratea zanez, eraikuntzako labeko arduraduna naizela, ba, ez diate usten sartzen. Eta laren naizta sartzen utzi, gu behar duguna da, jakitea zen presak egin hor.
Bai, baina nagian hori ez, jendarteari komunikatu, ba, horra ari zaetela sartzen, ez dutela usten sindikatuak hurbiltzen lanetara, jendeak jakin desan, ez? Zen nolako mafia dagoen hor sartua.
Hoi, bea, ari bide garbia, orain dela gutxi hor Tolosan egondako istripuan, ez dugu inun irakurri obra hortan, zen presak aizian lanean. Ez da inunatea, inun. Ze obra hortan zen presak aizia lanea. Nik ez dut irakurri, ez da egunkari batean zen presak aizian lanea. Ez dut irakurri, ze bakarrik uste berri argitaratu zula, hildako langilea zen presakoa zen. Baina inork ez du aldetu zeiten zu langile batek goizeko lauetan, lagarto batekin, kamil batekin, lanean. Inork ez du aldera hoi egin.
Bai, agian salaketa, bueno, berri esaten dutez, agian salaketa publiko bat mereziko luke
bai,
guztiak, ez? Ba, pizkat, oi hartzun gehiago izateko jendartea, ez, eta arrazoi bat, esaten dizutzen, bueno, kanpoko langileak etortzen diren neurrian, hemengo jendeak zer esaten du, klaro, ez, etortzen dira kanpotik, eta gure lanpostuak entzen digute, eta horrek areagotzen du arrazakeria askotan, ez?
Hoi da, gu horregatik ez dugu bereizten hemengo eta kanpoko langileak. Gu bereizten dugu hitzarmena betetzen dien langilei eta hitzarmena betetzen ezaien langilei. Zer, bestela, erango gaituna da arrazakeri arazo bat. Momentu bat, itxaron bizkatu naz. Ba, orain afalduko dugu, lasai.
Aizemea gaizua.
Aizemea bai, eta gozetuta dago eta afaldu nahi duta.
Bai, guk ere, bai. Mikel utzi behar zaitugu, denbora bai. Juten zaigulako, mil esker gurekin egoteagatik, eta kaso beste baten bajarretuko dugu honetaz hitz egiten, ze mami asko dauka.
Bueno, honegin eta zaindu semea.
Vale, bai, venga.
Bueno, Mikel, eskerrik asko, agur.